Esiet sveicināti, dāmas un kungi! Mani ar vienu sauc Jānis Celmiņš, un šajā bezmaksas sporta raidījuma epizodē runāsim par mācībām un sportu ārzemēs. Kā mūsējiem klājas, dodoties studēt uz ASV?
Sports un studijas ārzemēs. Ar ko jāsaskars un kādas izvēles jāizdara jaunajiem sportistiem, kuri vēlas karjeras sākumu apvienot ar studijām? Kā sportistam nokļūt līdz ASV universitātēm? Kas nepieciešams un ar ko jārēķinās? Kādas izmaksas gaidāmas un kā iespējams iegūt studiju stipendiju? Profesionāls sports Eiropā vai sports un studijas ASV? Plusi un mīnusi? Par vai pret?
Savā pieredzē par studijām ārzemēs un konkrēti ASV šodien dalīsies divi sportisti. Viena esoša sportista, pludmales volejbolists Tīna Grauliņa. Tīna, sveicināt. Un, var teikt, bijušais basketbolists šobrīd jau Haralds Kārts.
Es sveicināt.
Kolēģi, paldies, ka atradāt laiku un atnācāt padalīties savos stāstos, iespaidos un atmiņās. Un arī jau šeit raidījumā vēl nesākoties ierakstam. Es jūtu, ka jums tā
laiks
neturās un izrunājot tiešām daudz. Bet tas stāsts, jūsu abu, tas konkrētais stāsts, vienam varbūt atceraties to laiku. Kā tas notiek? Jūs nolemiet, ka brauksiet studēt uz ASV un apvienosiet sportošanu ar studijām un izglītības iegūšanu? Tīna, iesāc.
Jā, man tas notika ļoti pārsteidzoši, jo man vienu vakaru vienkārši piezvanīja no Amerikas mana toreizējā trenera un piedāvāja iespēju braukt mācīties Los Angelesā, USC. Tas man šeit man notika 10. Klases beigās, 11. Klases sākumā, laikam jā. Un tad tas process ātri vien bija tā, ka viņi mani steidzināja un man teica, ātrāk tev vajag pieņemt to lēmumu, uz kuru universitāti tad iesi. Un tad notika tādi 3-4 mēneši, kur mēs ar tēti intensīvi skatījāmies, kurās universitātēs tad iet, kur tā labāk stipendija piedāvā, kur labāk vispār parāta būt. Un tad beigās nolēma par USC. Un tad 12. Klasa visu es jau nomācīju zinot, ka, es, ka man universitāte jau ir gatava un ka es vienkārši tur braukšu pēc skolas.
Nāmi, tev pieredzi?
Man pavisam savādāks nekā Tīna ir. Es pabeidzu 12. Klasa attālināti, spēlējot Kanāriju basketbola akadēmijā, trenējoties Kanāriju basketbola akadēmijā.
Spānijā
tieši tā. Un nākošo gadu arī turpatās pavadīju un arī, bet nu jau es esmu jau beidzis jau vidusskolu, man arī Sydenhall universitāte piedāvā tā kā full ride saucamā, jā, tātad pilnu stipendiju un man tas nāca negaidot. Man bija galvenais uzdevums un kāpēc es braucu uz to akadēmiju, lai es kļūtu labāks un lai trenētos un pēc tam, protams, es gribēju spēlēt basketbolu, bet tas universitātes piedāvājums bija arī negaidīts un arī tajā brīdī, kad es sapratu, ka es tiešām gribu uz turien, tad arī bija liels tā kā spiediens no universitātes, lai pēc iespējas ātrāk parakstītu tā kā visus līgumus un papīrus un es pat biju aizmirsis par to, tā kā Tīna tikko atgādināja, ka viņai gan tas nāca nedaudz ātrāk, bet jā, tad, kad tu esi tā kā mutiski vienojies, tad tiešām ir liels spiediens no universitātes, lai viņi tiešām to spēlētāji dabū un ir parakstīt dokumentu.
Mm-hmm. Ko jūs skatāties tajā universitātē? Tas ir studiju programmas, kvalitāte, sportisko līmeni arī? Vai kas ir tās prioritātes, kā jūs izvēlaties?
Man bija trīs ļoti svarīgi faktori. Pirmais bija, cik augstā līmenī ir pats pludmales volejbols tajā skolā.
Otrais. Tas ir pirmais faktors, tagad tu tos faktors var sarīnot arī kaut kādā?
Nē, īstenībā visi trīs faktori
vienādi.
Bija ļoti vienādi, jo otrais faktors ir finansiāla nauda, cik viņi piedāvā, jo tur tos 10 000 nevar samaksāt, ja nedod pietiekami daudz stipendiju. Un trešais faktors bija mācības, jo, piemēram, man bija piedāvājums no Stanfordas universitātes, kur viņiem arī ir diezgan laba pludmales volejbola komanda, ne tā labākā, bet nu mācības ir vienkārši izcilas, un ja es pabeigtu to skolu ar Stanfordas diplomu, tas būtu nu fantastiski.
Tad tu paliktu Amerikā.
Jā, nu vai nezinu, kaut ko tur darīs cita, bet tad mēs laikam tomēr sapratām, ka tas viss labākais apkopojums ar to, ka man iedeva arī pilnu stipendiju, labas mācības un izcilu pludmales volejbola komanda bija tieši USC Los Angelesā, kur tie visi trīs faktori sagāja kopā vislabāk. Mm-hmm. Bet man nav joprojām dažreiz šeitā, ja es būtu aizgājis uz Stanfordu, kā man dzīve būtu mainīgs, es varbūt, ka tāpat es spēlētu pludmales volejbola.
Ir labi, ka ir, vai ne?
Jā.
Tavs piemērs, ko tu skaties, vai tu pasties apkārt, vai tu principā pirmos pretīm nācies uzreiz saki jā, kā manā spējumā?
Principā bija tā, ka man bija, vismaz es zināju, tas droši vien, kad arī ir nedaudz kaut kāds NCAA noteikuma pārkāpums, bet mans treneris principā nolēma vairāk vai mazāk uz kuru skolas tā kā iešu, un vairāk nemaz piedāvājums man nepateica, jā, tikai pateica par Seton Hall.
Kurš treneris Latvijas?
Nē. Spānijā.
Jā. Akadēmijā.
Jā, akadēmijā, jā, bet jebkurā gadījumā, kas mani uzrunāja, un es tajā brīdī par mācībām baigi nedomāju, mana kļūda, un to droši vien, ka izrunāsim nedaudz vēlāk, bet, protams, Big East nosaukums konference, tur, kur tu tā kā potenciāli ies spēlēt, un skolas tā kā prestiž basketbola ziņā, ņēmu virsroku, jā, un jebkurā gadījumā tās skolas, pret ko mēs spēlējam, Syracuse, Georgetown, South Florida, tur, kur Kitty mācījās, un Notre Dame un visas pārējās, respektīvi top skolas Amerikā, nu tas bija tāds, tā kā likās pilnīgi pat nereāli, jā, un gribējās tiešām aizbraukt un pamēģināt, kā ir, spēlējot pret nākošajiem NBA spēlētājiem. Es šodien īstenībā izvilku NBA tā kā kartiņas, nu, veco, tā kā uzlīmes, vai ne, no uzlīmju albumiem. Es izvilku kaut kādus 40-50 spēlētājs, pret ko es esmu spēlējis, kas šodien spēlē NBA.
Jā. Tik porši, ne?
Jā, nu, tā kā, jā.
Tagad tu priec par uzlikto sportisku augstāku visu pārējo, jā?
Noteikti. Mm-hmm.
Tieni jau pieskārās tam finansiālajiem, kā saka, aspektam, un kā ir to? Cik tas viss izmaksātu jums, ja jūs nebrauktu kā sportisti, varbūt varat padalīties, varbūt esat kaut kāds aprēķins veikuši, cik tas, cik tas ir?
Es
zinu.
Es tad sāku.
Tīni tikmēr rēķinās.
Jā, tātad man skola, lai tu vispār iestātos viņā, maksāja īstenībā interesanti gan tajā laikā, gan arī tagad tā atšķirība nav liela. Tad laikam bija 46 tūkstoši gadā. Šodien viņi ir 48 tūkstoši gadā. Mm. Jā, tikai skola, tas ir tajā brīdī, kad tu ēdi pats, tu dzīvo pats.
Tas ir tikai mācības, studiju mācības.
Jā. 20 tūkstoši nāk saucamais full rights, tad, kad tev ir viss nodrošināts, vēl 20 tūkstoši. Tad, kad tev izmitina, tad, kad tev paēdina un tev vēl grāmatas iedot. Tātad, nu, sēži, cik tur sanāk? Gan arī 70 tūkstoši, respektīvi, mācības. Jā.
Tas ir tikai gads?
Tas ir tikai tas pats, jā. Un tagad arī nāk man, tagad es arī to saprotu, visi studenti, kas tur mācījās, nu lielākā daļa, ņēma student loans, tā kā aizņēmums, lai varētu iet mācīties. Domāju, kas, man nekad nebija pieredze par to, kad ir jāpaņem, tagad man hipotekārais kredīts, jā, ir, un es saprotu, ko nozīmē katru mēnesi maksāt kaut ko. Un tad tie studenti citi bija tā kā jealous.
Jā, skaudīgi.
Skaudīgi tajā brīdī, kad viņi zināja, ka es esmu atlēts un man tiek atmaksāts mācības.
Labi, tev nauda.
Man līdzīgi, nu tie skaidri ir ļoti līdzīgi arī par gadu, jo es maksā aptuveni 50 tūkstoši un tad plus vēl, nu viss tas pārējais, nu ļoti dārgs pasākums noteikti un es tiešām pa to 4 gadu laiku un dažreiz ik pa brīdiem pat jūtos tādi kā vainīgi, jo nu šķiet, ka tiešām, nu, ar ko es esmu izpelnījusies šos simtus tūkstoši, tikai tāpēc, ka es spēlēju pludmales volejbolu, jo, nu, ja es būtu parasts students, man šis tiešām ļoti negodīgi par visām tām privilēģijām un īpašo attieksmi, ko saņem sportisti Amerikas universitātēs, un vēl nemaksāju par tām, un tad es esmu aptuveni parasts skolnieks, kurš maksā visu, un viņam arī vēl nekas nav klāt, tā kā skarbi, bet ja, nu, līdz ar to tā stipendija, ja tu viņu dabū, nu tā ir milzīga vērtība un dāvana dzīvē, kas tev atnākusi. Mm-hmm.
Un labi, ja tu to var novērtēt.
Nu, tu to novērtē, vai ne?
Jā.
Tu pat saka, nē, jūties, vai ne? Klau, vēl viens aspekts par to finansiālo pusi runājot, no tev kā teiksim, tā potenciāli profesionālam basketbolistam ir iespēja pelnīt. Tur tu aizbrauc, tu it kā iegūsti tādā ilgtermiņā, vai ne? Tu jau nosauc tos cipars, ko tu iegūvi, vai ne? Bet tev nav iespējas pelnīt kā profesionālam basketbolistam. Tev līdzīgi, vai ne? Starptautiskās volejbola federācijas tos balvu fonds ar to, kamēr tu studē, tu saņem nevar.
Nu, šeit ir īstenībā ļoti tā specifiski. Pirmkārt, individuālie sporta veidi un pludmales volejbols man šeit atšķiras no lielā komandas sporta veidiem, jo basketbols, volejbols, Amerikas futbols, protams, viņi nevar tiešām nekādā veidā apvienot profesionālo sportu ar NCAA. Individuāli to diezgan labi var izdarīt. Kā es arī, piemēram, visas vasaras nospēlēju FIBA starptautiski, un mēs ar Nēsu galu golā dabūjām Olimpiskās spēles 4. vietu, kamēr es biju visā šajā universitāšu sistēmā. Līdz ar to profesionāli var spēlēt, kamēr tu esi universitātē, un tieši par to naudas pelnīšanu. Jā, es nevarēju oficiāli, tā teikt, saņemt naudas balvu, kas nozīmē, ka man vajadzēja vienmēr sabalansēt manas izmaksas ar maniem ieņēmumiem. Diemžēl tās izmaksas vienkārši dabiski pašas par sevi vienmēr bija ļoti lielas, lai aizbraukt uz visiem turnīriem, un viņi ir diezgan amerikāņi pielaidīgi tādā ziņā, ko viņi saprot par izmaksām, kā treneri maksa, tur dzīvošana treningu nometnēs. Un es teiktu, ka jā, oficiāli es nesaņēmu no naudas balvu, bet tomēr kopā gada beigās es biju plusos, jo, piemēram, stipendija no universitātes man bija katru mēnesi $2000 vienkārši klāt pie visa tā, kaut gan man viss jau tāpat bija apmaksāts, tāpēc es domāju, ka tomēr arī bija beigās tie plusi vairāk finansiāli.
Katru mēnesi?
Jā.
Jā. Mums nekas tāds nebija. Mums bija vienu reizi, ja nemaldos pusgadā, mums izmaksāja kaut kādas saucamās ēšanas naudas, vai viņi kaut kā savādāk, viņas nosauca kaut kādu $800 apmēram, bet pārējais tev bija neierobežots daudzums, kur tu vari iet kafēnīcā apēst un ēst, un respektīvi tev bija tu bija gan apģērts, gan izguldināts, gan arī paēģis tu biji. Tā kā, nu,
un,
tā naudu mēs nedabūjām.
Jā, bet tas ir interesanti, ka tu nedabūji, jo man liekas, ka tas bija NCAA tāds vispārējais likums, ka, ja tas pirmajā divīzijā ir pilna stipendija, ka tu vēl pie tā visu, ko tikko nosauc, ka tu vēl klāt saņem tādu kā algu.
Aptuveni. Mums vēl ir jāatcerās, kad es biju no 2011. Līdz 2015.
Ir bijuši ašķēji, kaut kā
mainās. Es domāju, ka tur varētu
sāku būt. Sāku 2017.
Jā, nu jā, tā kā nu, tas bija tas, man liekas, brīdis, jā. Kad sāku runāt par to, ka pirmkārt spēlētāji var saņemt kaut kādus naudas par sponsorēšanām un tā tālāk.
Tas bija manos pēdējos divos.
Tā kā tur varētu būt, ka bija kaut kādu noteikumu, jo tur noteikums uz noteikumu ir.
Tā kā, pēgā birokrātija īstenībā, tad ļoti daudz papīra.
Nu, labi. Tā proporcija, mācības un sports, cik lielas prioritātes tās jums ir? Vai atkal vienlīdzīgas, vai teiksim, sports iet pa priekšu, vai mācībām iet pa priekšu, kā tas ir?
Tajā brīdī Amerikā?
Jā.
Gribu sākt?
Laika ziņā, es domāju, bija 50-50, puses puses. Man bija katru dienu 4 stundas treniņos un plus mīnus 4 stundas lekcijās.
Atlētas kaut kāds dabū studijās vai nedabū par to, ka tev ir uzvaras un kārtējie tur tituli?
Nē, tas ir pilnīgi pat otrādāk. Es domāju, ka drīzāk nāk līdz tas stereotips, ka tu kā sportists esi mazliet stulps, un tad tāpēc tev vajag aptuveni sev vēl vairāk pierādīt, ka tā īsti nav, un es parasti lekcijās pat mēģināju izvairīties, teikt, ka jā, es esmu sportists, man gribējis būt vienam no parastajiem tiem studentiem, lai man arī tā normāli uztver, kas, jo, nu, ir nāk tas stereotips, sportists, viņš vienmēr tajā pēdējā brīdī tur paslinkos, viņam tur būs sacensības, aizbraukšu prom, nedarīs, un tad tevi negrib ņemt tajās grupu darbos, un man ir tas, nē, es to negribu, un es vienkārši tā kā, ja kāds man jautāja, es teicu, jā, es spēlēju volejbolu, bet nebija tā, ka es to baigi afišēju, tāpēc, nē, atlaides vispār nebija, un ir taisni otrādāk vēl vairāk jākapā, jo tev kā esot komandā, tev ir vēl šīs atzīmes slieksnes, kas tev obligāti jāsasniedz, lai tu vispār varētu piedalīties sacensībās, un tāpēc drīzāk ir otrādāk. Mm.
Man bija tā pieredze, es nezinu kā Tīnai, bet es ar nepārāk labām angļu valodas zināšanām aizbraucu uz Ameriku. Kā tev bija?
Vairāk uz labo pusi.
Jā, tātad man bija vairāk uz slikto pusi. Jā. Jā, tā kā man bija, es pat teiktu tā, basketbola sadaļa, protams, ka es darbojos uz 100%, bet es ieguldīju vēl arī papildus darbu arī mācībās un īstenībā angļu valodas, nu, tā kā zināšanās.
Tu vēl savās ieguvi arī vēl valodu, vai ne, kas vēl viens plus?
Tieši tā, un mums sportistiem, vismaz basketbola komandā, ir palīgi spēki mācībās. Ja? Man viņi no sākuma bija super vajadzīgi, pēc tam es viņu tā kā jau sāku tā kā jau pats tikt galā ar lietām, un uz 3., 4. Gads es pats principā visu darīju jau, bet maniem komandas biedriem amerikāņiem principā tie papildu spēki bija gandrīz 24/7 nepieciešami, tā kā tas bija arī nedaudz jocīgi, bet jā, tas sākums bija, es milzīgu uzsvaru liku uz tām mācībām, bet tajā angļu valodas zināšanā. Jo bija brīži, kad man likās, ka es tā kā netieku līdzi, jo valodas barjera vienkārši bija klasēs.
Bet tad sports palika tā kā otrajā plānā, var teikt? Ja?
Nu, tā nevar teikt.
Nē, ja?
Tā nevar teikt. Es spēju sabalansēt viņus tā kā abus, un gan vienā darbojos uz 100%, gan otrā darbojos uz 100%.
Jā, tur tiešām es tik labi izplānots, ka tu spēji tā atdot 100% gadu abos variantus.
Jo tā kā no universitātes viedokļa klases un stundas, uz kurām tu ej, ir pirmajā vietā.
Jā.
Treniņi tiek izplānoti apkārt viņām. Viņi, treneri zina visu spēlētāju tā kā stundas, uz kurām viņiem ir jāiet vai
lekcijas.
Un pēc tam tiek veidots tā kā treniņu grafiks. Protams, viens ir no rīta, viens ir vai nu pusdienās vai tā kā vakara pusē. Jā, tā kā.
Ko apkārtēji uztver jums aizbraucot uz turieni? Es atceros, ka Tīnas gadījumā tur ir profesionāli daudz treneru un volejbola speciālisti. Teica, jā, Tīna pazudīs kā spēlētājs Latvijai, tur ir sportiskais līmenis nekāds. Kā izglītība viņa iegūs? Kā jūs saskaraties ar to?
Jā, nu man bija tā, kad es braucu prom, man bija tāda višķiņa nepatīkama sajūta, jo man likās, ka man bija jācīnās ar apkārtējo cilvēku viedokli par to, ka viņi saka, ka nevajag braukt, jo ka tajā laikā nebija baigi plaši pazīstams, ka Amerikas universitātes būtu tieši pludmales volejbols spēcīgs. Bet man pašai personīgi ļoti gribējās, man šķiet tas ļoti interesanti, un es biju ļoti priecīga par tādu iespēju. Tāpēc es aizbraucu ar tādu mazliet tādu spīta sajūtu, ka nu, es aizbraukšu un es izdarīšu visu maksimumu.
Tā bija tāda papildus motivācija tev, jā? Tā kā pierādīt.
Tā kā gribu pierādīt, ka Eiropā man vārdu mazliet jau zināja pludmales sabiedrībā no jauniešiem, bet Amerikā neviens man vispār gribas bija nula. Man bija tāds, es pirmkārt aizbraukšu tur Amerikā, parādīšu, lai visi zina, kas es esmu, zinās manu vārdu, un otrkārt un parādīšu arī, ka tas nenozīmē, ka es nespēlēšu vairāk priekš Latvijas un ka turpināšu Latviju pārstāvēt.
Labi, tev.
Principā vīriešu basketbolā nedaudz tāda ekskluzivitāte, kad Džeki aizbrauc uz Ameriku, sievietes vai meitenes to dara regulāri un pietiekoši daudz un ar labām sekmēm, laikam tā jāsaka.
Es te vispār gribētu to tevi uzslēdz, jo tiešām meitenēm ir daudz vieglāk tikt uz Ameriku kā puišiem.
Kāpēc tā?
Tāpēc, ka Amerikā ir vienāds skaits ar stipendijām sievietēm un vīriešiem, bet problēma ir tā, ka vīriešiem 100 stipendijas aiziet tikai Amerikas futbolam, un līdz ar to paliek daudz mazāks stipendiju skaits pārējiem sporta veidiem. Sievietēm tās 100 stipendijas ir izdalītas pa 10 dažādiem sporta veidiem, kur viņas var dabūt. Tā kā tas fakts, ka tu dabūji basketbolu, tas tiešām ir wow.
Nu jā.
Jā.
Jā, jā, tā ir nedaudz tā kā ekskluzivitāte, kad nu, tā kā Džeks aizbrauc uz universitāti un tiek augsta līmeņa komandā. Pirms tam, ja nemaldos, Kuksiks 88. Gadā dzimis, es ar 91. Jā, pirms tam bija tāds neliels vakums, laikam jāsaka tā, Otto Ušinieks aizbrauc, pirms tam viņš ir gadu vecāks par mani uz Minnesota.
Bet pirms tam tu biji 80 kaut kādi gadi, vai nezinu, Kambala, Grāps, vai ne, kas
bija vēl vienkārši. Jā, bet pēc tam bija tāds neliels tā kā klusums.
Jā, jā.
Jā, bet es vienkārši biju tajā akadēmijā, un es esmu tajā pareizajā vidē, kur ir tāds mindsets, lai braukt uz Ameriku, vai ne. Un jā, tā kā es trāpījos tā kā pareizajā vietā, lai būtu viss iespējas tikt uz turiem. Bet,
no un apkārt jau attieksmi par tevi tajā brīdī, kad tu saki, es braukšu.
Man jau tajā brīdī ir tie cilvēki, kas man ir apkārt akadēmijā. Es
nu, labi, ejam tālāk, bišķi rādi draugi, paziņas, ko tie sāk, lauk,
protams, Karola brauc. Protams, tur nevar atgriezties Latvijā, jebkurā brīdī. Ja brauc, dari,
nesenāks, veids, pats gadu brauc atpakaļ.
Nesenāks tieši tā.
Jā, tieši tev paši, jā, jo arī tas šķiet, ka tas tāds, nu, upurs gan izvēl, nu, tu paraksti to līgumu, aptuveni noriks savu dzīves četriem gadiem, bet nē, tu jau visas cilvēku dzīve šajā brīvē, brīvis šajā dzīvē, ja tev nepatīk brauc atpakaļ vienkārši.
Wow,
jo aizbraukt tu nevienmēr var,
bet
tu vienmēr var atriezties.
Jā.
Tieši tā. Ja mēs pastāmies pēdējo pasaules kausa 2023 dalībnieku sastāvu, tur nav neviena spēlētāja, kas būtu studējis ASV, un es jau pieminēju Kambala, vai neaizbrauc, kā arī prospekts šeit Eiropā, viņš jau agrā jaunībā sāka LBL spēlēt, man jau 15-16 gadu vecumā jau pie lielajiem, vai ne? Raits Grabs arī sev labi apliecināja. Šobrīd netika ļoti vairs brauc jaunie spēlētāji pretstats pludmales volejbolu konkrēti meitenēm, kur savukārt atkal ir ļoti daudz. Kāpēc basītī tie čaļi šobrīd nebrauc?
Es domāju, ka bet tur ir ļoti daudz spēlētāji, kur nav tā kā Latvijā spēlējuši.
Jā, pareiz, arī. Jā,
tā kā jaunatnes līgas nav.
Es domāju, vairāk tie redzamākie, teiksim, tas augšējais augšgals, teiksim, tā tiešām, kas ir kā prospekti.
Tieši tā. Un tātad viņi jau ir pietiekoši laicīgi jau tikuši kādu no Eiropas akadēmijām vai struktūrām.
Caur turiem,
vai, un tā kā tur tā kā apružājušies un veidojuši savu basketbola karjeru. Ja? Vai tas ir labi vai slikti, tas ir no katra cilvēka individuāli. Plus vēl arī tas, ka aizbraukt uz Ameriku un vispār izbraukt no Latvijas, tad jautājums, vai jaunietis ir gatavs. Mm. Ja? Vai viņš ir pietiekoši patstāvīgs, vai viņš spēs izturēt to pirmo, tā kā...
Mentāli.
Jā, noteikti, kad ir... Es domāju, ka arī Tīnai nebija tā, ka pilnīgākā sviestmēs kaut kādā brīdī, tā kā, nu, tas to varēs paprasīt viņai, bet man bija no sākuma arī nedaudz tā kā grūti gan aizbraukt uz Kanāriju salām, gan arī pēc tam iesēsties lidmašīnā un 8 stundas lidot vienā virzienā. Tas nav tā kā... Tu aizbrauc uz Eiropu, un tu nākošajā dienā var atbraukt atpakaļ. Tomēr nedaudz tā kā tālāk no mājām tu esi. Un, varbūt tas arī ir iemesls, kāpēc neviens nebija caur Ameriku gājis. Mm. Tur arī jāpaveicās ar smagi vīriešu basketbolā.
Jā, tā es tiek. Kā ir Tīna pludmales volejbola?
Par to, jā, šobrīd nu, man ir diezgan daudz meitenes tagad brauc uz Ameriku ne tikai zāles volejbolam, bet tieši pludmales volejbolam. Un jā, un jo vairāk, jo labāk man šeit, jo tikai tas pieredze bagātina un lielā konkurence pateica Latvijā sieviešu volejbolam, kurš mums ir ļoti nepieciešams šobrīd, tā kā, jā.
Kā ir tie jaunie cilvēki šobrīd prasa pieredze arī, jums zvana tev prasa, meitenes, kā ir, kuru skolu izvēlēties, ar ko man rēķināties beigās, nu, zin kā, gribās jau došana izgaismot to, kas tev sagaida.
Jā, tieši tā, nu, diezgan daudz tā kā raksta Instagramā, WhatsAppā, sazinās kaut kādā veidā, lai vispār saprastu, kā vispār uzsākt šo procesu, kas ir tas pirmais solis pēc tā, ka tu saproti, ka tu gribi pamēģināt. Un, jo nav daudz informācija, nav tāda mājaslapa, kurā ir aptuveni viss sarakstīts, punkts 1, 2, 3, un tāpēc es labākais veids ir tieši runāt ar cilvēkiem, kas paši ir tur bijuši kā es. Un tad es nu, dodu tos savus padomus, nosaucu tās labākās universitātes, uz kurām fokusēties, ar kurām sazināties, un tad attiecīgi kā tur katru cilvēku tālāk iet. Tur šobrīd tas ir vairāk nu, tiešām jāizcīna, ka tevi pamana, jo aizvien mazāk un mazāk treneri vēlas dot stipendijas ārzemju meitenēm, jo pludmales volejbols ir ļoti augošs sporta veids tieši Amerikā, un viņiem ir vieglāk, nu, patriotiskāk pašiem iedot to stipendiju savām meitenēm, tāpēc tev tiešām jābūt pamanāmai, lai no Eiropas tiktu.
Par mentālo karalci jau pieskārās, ka nav vienkārši, kas ir tas, kurā brīdī varbūt ir tur tās emocijas, puņķi un asars, un varbūt zvans uz mājām, nezinu, mammai izraudāšanās uz pleca un tam līdzīgi. Ir tie brīži kaut kā?
Tīna raudājas arī.
Tīna raudāja?
Nē, man es arī neraudāju. Un, man īstenībā, nu, tiešām godīgi sakot, vainu ļoti paveicās vainu kas, bet man nevienā brīdī nebija grūti pācīties universitātē, jo...
Bet mājās gribās tomēr, vai nē?
Uz semestru beigām pēdējās divās nedēļas, kad ir eksāmeni, un tu esi jau piekusti.
Kad tu jau zini, ka tā biļete jau ir nopirkt,
jā? Jā, tad bija tāds, ka tas kafejnīca ēdienis jau ir apnicis, un ir tāds, es gribu Latvijā kārtīgu ēdienu paēst. Jo es vispār, man bija, nu, es dažreiz pat smējos, jo es teicu cilvēkiem mājās, nu, ka man šeit ir pilnīgi viss izplānots manā vietā. Man ir vienkārši jānodrošina, ka es no rīta pamostos, atveru acis, izkāpju no gultas, aiztransportēju savu ķermeni uz to vietu, kur man ir jābūt, un vispārējais par mani tiks parūpēts pilnīgi visās jomās. Tā kā tādās jau bija viegli. Bet, nu, protams, mājas pietrūks jau ik pa brītiņiem, bet bija jautri arī ļoti.
Karoli, tur emocionāla puse.
Es tagad klausījos Tīnu un saprotu un atcerējos to, kad Amerikas dzīve izlaiž tevi pamatīgi. Tā kā Tīna teica, tu atnāci tā kā nogādā savu ķermeni uz to vietu, kur tev jābūt.
Jā.
Tev apšķubina no visām pusēm.
Tev būs izmazgātas drēbes, tev būs atvests ēdienas,
tev būs botas nolikts, tev būs zeķis nolikts.
Izplānos transports, uz treningu, no treningu, visu būs izmazgātas.
Lidmašīna uz spēlēm, atpakaļ hotelis, filmas katru vakaru, kad tu paliec hotelī, brokastis hotelī, tev pusdienas hotelī, tev pēc spēles iedod ēdamo rokās un tā tālāk. Ja? Tu atbrauc atpakaļ vai sāc profesionāli spēlēt, tev ir atkal jāsāk par sevi rūpēties, un tas tā izlaiž. Tu, nu...
Jā, tāpēc ir tā bišķiņ paradoksāli, jo no vienas puses it kā ir grūti aizbraukt prom uz to Ameriku, bet no otras puses, ja tu nu, iedzīvojies tur, tad nu, tu dzīvo lejpudējā uz tiem četriem
gadiem. Bet par mentālo runājot, man arī bija, laikam jāsaka tā, ka paveicās. Es zināju divus jau priekšā komandas biedrus, kas man tur būs Aarons Džeramipors un Patriks Auda, kurš spēlē Čehijas izlasē, tā kā viņi Sidneja universitātē pievienojās vienu gadu pirms es aizbraucu uz turieni. Un mēs kopā trenējāmies Kanārija basketbola akadēmijā, tā kā es jau viņu zināju un es tā kā braucu pie saviem brāļiem, nu, nosacīti, vai ne? Bet kur bija pirmais tāds lielais struggles vai grūtības šitam te, tad, kad viņi pabeidza skolu un es paliku starp visiem amerikāņiem. Ienāca jauni, ļoti talentīgi amerikāņi, Isaiah Whiteheads un Angels Delgado, kur spēlē tagad ACB līgās un tā tālāk. Un apružājās arī nedaudz NBA, viņi ienāca ar savu jaudu, un es kā Eiropietis nebija divreiz labāks par viņiem, tāpēc es vēl tālāk uz soliņu atrados, un bija, tas bija pirmais brīdis, kad bija ļoti grūti, un, 4. gadā.
Kas ir tas, kas šokē tajā visvairāk tajā ASV vidē, tur dzīvojot? Tur?
Man šķiet, ka mani... pārsteidza tas, kas iejutos tajā Amerikas burbulī, ka es reāli jūtu, ka tie amerikāņi viņi tik ļoti pašcentriski un domā par, nu, ka viss, kas viņiem notiek, ir viņu centrs un uzmanības centrā un gan politiski, gan notikuma ziņā, gan sporta ziņā, viss, kas ir viņiem pašiem nacionāli.
Tā kā egocentriski, tā kā uz sevi ievērst.
Jā, un tur arī rodas tā viņa pašpārliecinātība, kas sportā viņiem palīdz, ka mēs taču esam vislabākie, jo viņiem... Un tad, piemēram, manas plūmās volejbola meitenes, kuras ir ļoti labas arī šobrīd spēlēt FIBA, bet mēs tur universitātē runājam par, jā, nu, kuras citas komandas no citām valstīm viņām šķiet labas, un viņas pilnīgi nevienu nezinu. Es nezinu, ne leģendas, ne citas, un tas tikai parāda to, ka viņas tik ļoti koncentrējas sevi, strādā uz sevi. Amerikā viņiem tas AVP, sava nacionāla tūra, kas tad, kur viņiem tās savas zvaigznes, viņiem pilnīgi vienalga, kas noteikti pārējā pasaulē. Un tas man tā mazliet pārsteidz, un labāk es iemācījos tā teikt, pastīties, kā tie amerikāji, nu, kā no iekšpus, kā viņi dzīvo, kāda viņa tā mentalitāte. Tas likās interesanti. Tas arī labāk palīdz izprast šodienas politiskos notikumus, kas notiek pasaulē, ka saprast, kā viņi nu, domā par lietām. Tā.
Labi.
Man nedaudz pārsteidz tas, cik amerikāņi ir dažreiz tā kā viņam tā jau viss tiek pasniegts uz paplātes, bet viņš spēja pačīkstēt kaut kādos brīzes. Tā kā, nu, par... Tā kā par... Es kā Eiropa... Nu,
piemēram, vidu piemēram.
Tātad nedaudz vēssēdiens. Jā. Vai tur ne tāds kaut kāds padzēriens, vai, es nezinu, tur viņa forma kavējās 2 sekundes. Nu, tā kā...
Nav uztaisīts bez laktozes smūtīs.
Nu, tā kā pilnīgi tā kā smieklīgas lietas, un viņa uztais to tik milzīgu tā kā problēmu, un vēl arī tas, kad man skola atradās New Jersey, un tik arī rekrutēti vairāk vai mazāk vietējie spēlētāji, un viņi nāk no dažādām, no dažādiem slāņiem, un kā jau pirms kameras tika ieslēgts, teica, ka dažās ģimenēs, nu, ne tu nebija runāts par universitāti kā tādu, jā, ģimenē, tā kā, un tad tas arī nāca ārā. Bija gan problēmas ar zālītes pīpēšanām, ar meiteņu aizskaršanām skolā, necieņa pret skolotājiem, un tā kā, vot tās bija tās lietas, nu tā kā, ja tev rekurs skolotājs vai profesors ienāk zālē, nu kā tu viņu var necienīt, jā, nu, jā. Mēs kā latvieši tā kā, nu, saprotam, ka tajā brīdī...
Kā tas izpaužos, ko nozīmē, kā viņi necien?
Tu viņi var spēlēt video spēles un vai kaut ko skaļi runāt vai telefonā sēdēt, kad visi zina, ka nedrīkst nebūt dators atvērts, nedrīkst ne telefonu spaidīt, neko tā. Dzīvi ignorē. Nu, tagad tu tos jautājumus. Un...
Kā ir tīnās ar citu, visi šī uzmanības pievēršana vēl amerikāņu filmas daudz esam redzējuši universitātes dzīvi un tas viss, kā tu ar to saskaries?
Nu jā, kad es aizvēcu 1. Gadā, es man likās, ka es esmu nokļuvusi amerikāņu filmā, jo...
Balī citāte, ka filmās,
jā? Jā, man ir īpaši Los Angelesā, USC ir privātā skola, un viņiem ir ļoti labi attīstīta tā grieķu dzīve, kā saka, šitās fraternities.
Sigma Pai un visas pārējās lietas.
Ir Latvijas korporācijas, jā. Un tad šīs korporācijas mājas rīko ballītes, kuras ir ļoti, ļoti iespaidīgas ar visām sarkanajām plasmas krūzītēm un visiem.
Kā filmās, vai ne?
Jā, nu, īstenībā
bija... Bet tas viss notiek skolas teritorijā, jā?
Nu, nē, skolas teritorijā tas nedrīkst notikt, tas notiek vienu ielaist skolas teritorijas. un bija tieši tā, bija tā kā Amerikas filmās. Es teiktu, ka manā pirmajā gadā es... mana dzīve pilnībā izmainījās no trešās gimnāzijas ikdienas, kur ir skola, treniņi, brauciens ar vilcienu mājās un mājasdarbi. Vispār sociālā dzīve man bija tuvu nulē, un tad tāds vienkārši sprādziens universitātē ar to, ka es esmu sešas dienas notrenējusies, un mēs tāpat ejam uz ballītēm.
Jautājums, vai tu izturēji?
Piekdienās, sestdienās. Nu, labi, es, man tas likās trāki, bet nu, tagad tā atstāties atkārt, nu, es tur vienreiz nedēļā aizgāju kaut kur pasēdēt tādā ziņā, bet man tas man bija pilnīgi tāda atvērās man gan personība, gan vispār dzīves skats uz to, kas vispār vēl dzīvē var būt bez skolas un treniņiem, jo es iepriekš biju tāda nu, ļoti, ļoti klusā meitene, kas vienkārši tikai mācījās.
Neiet arī nevarat uzreiz, ka krīt ārā tās kopējās kaut
kāds. Jā, un arī tā vispār apziņa, ka es esmu pilnīgi jaunā vidē, kur neviens man nepazīst. Es tā kā varu sevi izveidot, es varu būt tāda, kāda es gribu būt, kad nebūs tā, ka es saskriešos 10 pazīstamajiem kā Latvijā kaut kur. Es varu tā kā uzsākt tā kā no nulas un būt cik vien sociāli es gribu vai cik vien kāda es gribu. Un tad Amerikā man atvērās bišķiņ tāds, jā, nu es vienkārši bišķi uzplauku kā cilvēks varbūt mazliet.
Par ballītēm. Tev kā basketbolistam noteikti arī bija.
Pirmkārt ir tas, ka mēs bijām lielākais sporta veids skolā.
Jā, slavenības
tātad skolā. Basketbolists, visi zina basketbolists, jo tas ir lielākais, lielākā komanda. Jā, mums nav amerikāņu futbols un pludmales volejbols.
Jā,
nu, vot, un bet, kur ir mums? Mums ir lielais bet. Mums nav 50 tūkstoši studentu, mums ir 7. Jā. Mums ir 7, un kas vēl ir, mēs esam New Jersey, ja tu izeji ārā no skolas teritorijas, aizeji pa labi, tu iespējams neatnāks atpakaļ. Jā. Tad tur ir kriminālais rajons, un dažreiz...
Par to jūs tiekat droši vien brīdināt, lai mēs nav tā, ka tu tur
par to tik runā, uzreiz, par to tikai runā, nāk bieži e-mail par to, kas notiek aiz pa labi. Jā. Un pa kreisi it kā varēja notikt kaut kādas ballītes un arī ļoti līdzīgi korporācijas un tā tālāk. Bet es teiktu, visticamāk, dalīts ar 20, to ko Tīna pieredzēja, jo mums tomēr visu laiku patrulē policija apkārt skolai, jo mēs tomēr atrodamies nu, tā kā bīstamajā rajonā un pēc 12, nu, tā kā neiesaka vazāties riņķī.
Tu arī izjūti tīri personiskā cilvēka, nu, kā tu, ka ir bīstami, ka tu atrodies tādā bīstamā
saskārējās
Rīgā.
Man liekas, ka jā, noteikti.
Jā?
Noteikti. Tajā brīdī, kad vien brīdī man vajadzēja kaut kur nedaudz vēlāk izbraukt un bija jābrauc tā kā cauri tam rajonam, tu kā baltādainais sēdi mašīnā un redzi, ka vienkārši nakts vidū ir kaut kādas grupējumi, kas stāv pie luksaforiem vai, jā, un skatās, kas ir, notiek iekšā mašīnā, tad tu bieži vien vienkārši brauc pāri sarkaniem, jo nebija.
Jā, pat tā, jā.
Tiešām, jā.
Nebija, tas jau vispār nebija jomalīgi. Jā, tā kā, nu, jā, noteikti.
Lieliski, man liekas, iedevāt to sadzīves, ko AMS arī mēs spēju to uzbūrt, kā tas aptuveni bija. Vēl atgriežoties varbūt raidījumu pirmajā pusītē par to iespēju, teiksim tā, padomāt jau saulaicīgi par karjeras beigām, jo šeit pie manas Tomas Dukurs iesaujās, man pirmā epizode tā bija, un viņš teica, ka nu, sportistam saulaicīgi ir jāsāk domāt, ko viņš darīs pēc karjeras beigām, vai tās studijas ir savā ziņā tajā jūsu dzīvē šobrīd iedevušas jums kaut ko jau savukārt domājot. Tev jau karjera beigusies un beidzās, diemžēl, traumu dēļ, vairāku savainojumu dēļ. Kā ar to? Vai tas ir vēl viens aspekts tomēr? Vai nē? Vai tajā lielajā bildē tomēr tajā brīdī tas basketbols un tā izglītība ir primārais? Un tu, ko es tur darīšu pēc 15 gadiem, kad es beigšu spēlēt? Nu, nav tik būtiski.
Tātad tagad arī trenējot jauniešus kļūst labāks projektā, mēs ļoti daudz runājam par šīm lietām. Mēs aicinam viesus, paši stāstam. Jau no šīs dienas, no 13-14 gadu vecuma, pievēršiet uzmanību izglītībai. Tu nekad nevari zināt, ja tu nobumbulēsi vidusskolu, tev iespējams nāks piedāvājums no Amerikas, tu nevarēsi viņu piepildīt, jo tu būsi nobumbulējis to laiku.
Vidusskolā bija starp labākajiem?
Starp labākajiem noteikti ne, bet pietiekuši labi mācījos, lai varētu gan to SAT testu, gan saliekot mācības kopā, knapi iekļūt Sydenholla universitātē.
SAT tests arī nav vienkārši lieta, vai ne?
Protams, jā. Un tā kā es iesaku, uz kuru kameru jāskatās šeit, mācieties. Jā? Tātad mācieties, mācieties un vēlreiz mācieties. Jūs nekad nevarat zināt, kas jums, kāda jums rītdiena var būt. Un runājot par universitāti, es aizbraucu un mācījos pirmos gadus undecided, jo es nezināju, ko es gribu mācīties. Jā? Bet jauniešu lūdzu, ejiet brīvprātīgi uz kaut kādām darba vietām, kur jūs varat tā kā apružāties nedaudz, jā, iegūt kaut kādu pieredzi, un jūs sapratīsiet, vai jums patīk, vai jums nepatīk tā lieta. Un bet pēc tam mācieties noteikti uzreiz un tā kā ar sirdi mācieties.
Nevis bet tobrīd, ja tu brauc mācīties, tad šeit nedomā par to, vai ne? Nu, tas ir tāda papildu iespēja un izaicinājums.
Es ceru, ka nākošie cilvēki, kas brauks uz Ameriku, jau zinās, ko gribēs mācīties, un varbūt pat viņi izvēlēsies skolu dēļ mācībām. Tā kā es tiešām novēlu to, lai arī... Un vēl tajā pašā brīdī, ko tu pareizi saki, jā, tad basketbolā karjera ir... Iespējams super īsi, jo tas ir vistraumatiskākais sporta veids. Mēs kustamies laterāli, gan pa labu, pa kreisi, gan uz priekšu, gan uz atpakaļ, gan uz augšu, gan uz leju. Pārējie sporta veidi tik... Un plus vēl
Ciet uz zemēm, vispār konteksts.
Un plus vēl konteksts, jā. Tad konteksts ir tā vislielākā lieta, jā. Un basketbolistam potenciāli ir visīsākā, tā kā, nu, profesionālā karjera. Tāpēc es iesaku... pievērst super lielu uzmanību mācībām.
Jā, ir laikam atšķirības starp sporta veidiem, jo tomēr basketbolā ir tā potenciālā iespēja, ka tu var nopelnīt miljonus ar savu sportu, un tad īsti strādāt nevajag pēc tam. Bet plimbola volejbolā tāda iespēja īsti laikam nav, un tāpēc mēs šeit arī universitātē, mēs visi meiteni zinājām, ka vienmēr tāds karjeras beigas būs, un ka vajag jau tagad sākt par to domāt, jo nu, tas vienkārši realitāte, nevar spēlēt mūžīgi. Un īstenībā universitātēs 90% no spēlētājiem, nu tieši volejbolā, tieši arī beidz savu sportisko karjeru tieši ar universitāti, un tad ir tas rati, ir daži cilvēki, kas aiziet uz profesionālo sportu kā es. Tāpēc es pat teiktu, ka tas lielākais fokus ir uz to, kā tu vari turpināt savu dzīvi pēc universitātes, kad tu būsi iegūst grādu, būsi nospēlējis savu sportu, un tad tev jāsāk tā teikt lielā īstā dzīve. Bet es domāju, ka īstenībā mana universitāte ir mazliet sačko šajā gadījumā, jo nu, nevar jau arī visu dzīvi apvienot, jo vienkārši tas mūsu sports un mūsu treneri bija nu, tik... kaislīgi un tik ļoti daudz no mums prasīja. Viņi grib, lai mēs spēlējam vasarās visu cauri vasaru, arī kad skola nav, kad citi skolnieki ņem praktikantūras, lai izprastu, ko viņi vēlētos darīt profesionālā ziņā pēc tam. Un tāpēc īsti, ja tu 100% nododies tam sportam, tad varbūt nepaliek tik daudz laiks atrast to savus intereses darba jomā. Bet tas, ka tā apziņa ir par to, ka karjera beigsies un vajag atrast to plānu B, man šeit mums pilnīgi visiem volejbolistiem tādas doma galvā ir.
Nu, redz, basketbolistiem ir īpaši tiem, kam ir kaut cik labi rezultāti, viņiem visu laiku ir izlases. Visu laiku ir izlases pa vasaram, un tu reāli nespēji ne pa labi, ne pa kreisi paskatīties, un tu jau atopies, ka tev sezona nākošā sākusies.
Jo es arī īstenībā mazliet tādā ziņā jūtos kā zaudētājos tajā ziņā, ka es visu vasaru spēlēju nācis sacensībās, kas rezultējās ļoti labos rezultātos, bet tajā akadēmiskajā ziņā es neesmu izmēģinājusi, es neesmu strādājusi pilnīgi nevienā darbā. Es pat ikā zinu, kas man interesē, bet nekad neesmu pat izmēģinājusi, vai man tiešām tas interesē. Tāpēc,
tas tev interesē?
Nu, man it kā šķiet, ka man interesē viss šī komunikācija, politiskā vide, starptautiskās organizācijas, gan sporta jomā, gan varbūt arī kādās sociālās jomās, bet vai tiešām tā ir, es nezinu. Tāpēc man tā sporta man nebija iespēja izmēģināt to, jo tā vienkārši sanāca ar to laiku.
Viņam drīz arī nebūs iespēja, vai ne? Nu, tā,
nu jā, laikam, jā, nezinu, redzēs. Bet tāpēc, jā, bet nu, vismaz tā doma galvā ir, ka es nedrīkst vienkārši neko nedarīt arī starp treniņiem.
Kas ir tās lietas, ko jūs būtu gribējies zināt pirms braukšanas? Ja mēs jau te runājām, ka tās informācijas nav nemaz tik daudz, ja, un jūs varbūt šobrīd kā tādi rupori jaunajiem varat pastāstīt. Kas ir tas, ko jums būtu gribējies zināt? Pirms braukšanas bija kaut kas tāds, vai jums tā bilde bija diezgan skaidra, jūs jau bijāt izpētījuši tur no A līdz Z, un tāpat tās droši vien, ka paliek kaut kādas lietas fonā, kas...
Es noteikti biju izpētījis ļoti daudz savu universitāti, bet vienmēr ir nezināmais, cik daudz spēlēs. Jā, tā kā tas tā arī ir tā lieta, tagad, ja mēs tagad velkam laiku atpakaļ, vai es kaut ko nožēloju, noteikti, ka nē. Bet, ja man būtu iespēja izvēlēties starp skolām super augsta skola ar potenciāli mazu spēlēšanas laiku vai saucamais mid-majors, ja, un ar lielāku spēlēšanas laiku un iespēju būt laukumā.
Otroņā.
Es visticamāk, ka šodien paņemtu otro variantu. Neskatoties uz to, ka mēs spēlētu, nu tā kā, ja mēs paņem pirmo variantu, mēs spēlētu pret visiem labākajiem, tā kā NBA spēlētājiem gulētu labākajos hoteļos un spēlētu labākajā zālēs un LeBrons James skatītos manu spēli, kas arī notika. Mm-hmm. Bet spēlētu, gulētu ne tik labā hotelī vai spēlētu ne pret tiem talentīgākajiem tā kā, nu, spēlētājiem, bet es noteikti izvēlētos, es domāju, ka otro variantu un dabūt arī to spēlēšanas pieredzi, jo mācības plus mīnus būs nu, tā kā vairāk vai mazāk visur.
Tad tev būtu gribējies zināt par sportisko pusi, ja, cik daudz dabūs spēlēt?
Jā.
Labi, vēl kaut kas?
Tas
pārējot uz zināju.
Tas laikam nu jau svarīgākais būs, jā.
Tīna?
Jā, es gan aizvedu tādu bišķi pilnīgā tumsā aptuveni, ierados universitātē 9:00 vakarā, nākošajā rītā jau bija lekcijas, man nebija atnācis koferis, es tādu vienkārši pagulējusi uz neatceros, kur es gulēju, ne, uz grīdas, nē, bet jā, un es vienkārši visu mācījos tā kā ar praksi, ar dienu no dienas, kas nāca, bet nebija nekas tāds tik ļoti šokējošs, par ko es nebūtu zinu iedomājusies. Mm-hmm. Un kaut kāds mazās detaļas, bet man tagad nenāk galvā.
Mm-hmm. Labi, detaļas, lai paliek fonamē. Noslēdzot, varbūt mūsu un tikšanos un tuvojoties tam finišam, mēs daudz labu lietu dzirdējām šodien. Kas ir tie mīnus, braucot studēt uz ASV? Katrs varbūt pasaucam pa vienam pārmaiņu svēru?
Man mīnus varbūt ir tādā nu, cilvēciskā ziņā, ka es ieguvu ļoti tādu draugus, kontaktus un tā kā, nu, puse no manas dzīves tādā ziņā ir Los Angelesā, bet tas mazliet tā stulbi sanāk, jo tagad esot atpakaļ Latvijā, man lielākā daļa no draugiem šeit nemazām nav un es jūtos tādu bišķiņ diskonektēta, kā tas to teikt, no...
Atraut.
Jā, atraut mazliet, ka, protams, man ir mani Latvijas draugi, bet viņi arī īstenībā ir paklīduši, kur nu katreiz ir, un tā cīt, ka, ja es būtu tomēr palikuši šeit Latvijā, tad būtu vairāk tāds to savu draugu komunu izveidojis tieši šeit. Tas varbūt ir tas tāds cilvēciskais iemesls mīnus tieši ejot uz Ameriku mācīties. Jāreicinās ar to, ka potenciāli tu var arī dabūt savu romantisku partneri tur, vai divis savus draugus, vai tu esi gatavs tam, ka tev varbūt daļa no tavas sirds paliks tajā otrā krastā.
Mm-hmm. Labi.
Man liekas, ka mēs jau pietiekoši daudz pieskārāmies tam, kad tas spēlēšanas jā, laiks, jā. Bet arī runājot un paskatoties īstenībā arī no maniem vienaudžiem, Otto Ošinieks, Ernijs Ansons, tie, kas brauc, Kristers Zēdeks arī, jā, protams, kas palika Amerikā. Viņi, tā kā Tīna teica, un citi teica, ka tu paliksi tur. Jā, nu tā kā, bet...
Iespējami
pastāv, ka tavu ģimene
tik bieži... Diezgan liela tā potenciāli, mēs skatāmies vēl no pagadiem braucējiem, kas ir aizbraukuši.
Varīgi sakot, tagad ar visām vīzām un tā tālāk, iespējami ir diezgan mazu dabūt.
Nē, nu tev ir ātri jārīkojas, tev ir ātri jābūt grēdzinam un...
Nu, ā, nu tādas, jā, bet tādā legālā ziņā ļoti grūti dabūt.
Tagad. Šo uzreiz atrod iespēju, kā saka, pa sērtu darīt.
Jā,
tur ir jābūt mērķiecīgam braucienam arī.
Ar mērķi, jā, ne tikai mācības mērķi.
Es nezinu, man baigi vairāk nav, tu iepazini kultūru, tu tā kā, nu, tik daudz tie plusi tiešām, kad, ja tu man paprasīji, kur ir tie mīnusi, es nemaz nezinu.
Ja vēl zikā, mums jau gribas tajā manas podā to vienu daru skarot vienmēr arī likt.
Un tā dzīvē taču nekas nav feeling lat tikai.
Norezumējam varbūt mūsu šīs reizes tēmu, šīs reizes redzījumu. Iesakat braukt un kam pievērst uzmanību? Tā varbūt kā tas pavisam īsti.
Jā, es iesaku braukt un es iesaku pievērst uzmanību tieši tai skolas tipam, lokācijai, cik liela tā skola ir, vai viņi atrodas kaut kādā purvā mežā, vai arī viņi atrodas normālā pilsētā, kur tu vari arī, tā teikt, sajusties cilvēcisks. Un tas viss pārējais atnāks, jo, ja tu ļoti labi spēlēsi, ir vienmēr iespēja transferēties, ja tu ļoti labi sev pierādi sākuma skolā, kas varbūt nav tavs ideālās sapņu skola, tas ir tikai pakāpiens, tu vari no tās tālāk lekt uz citām skolām.
Kas paliek aizvien biežāk, īstenībā mūsdienās treneri, tīpaši basketbolā, viņi saka, ka mūsdienās tu ar nevienu no spēlētājiem nevar reiķināties uz 4 gadiem.
Jā,
tā, un ka tā
jā.
Ir milzīga problēma treneriem. Nu, tā kā laikos atpakaļ.
Jau vairāk komandas sporta veidā.
Ja tu dabūni, tieši tā, ja tu dabūni tā kā spēlētāji, tu zini, ka viņš tev būs 4 gadus vairāk. Maz. Tagad tas transfer portāls ir tik aktīvs un visu laiku notiek transfer. Tā kā,
un viņi ir pateicījuši ļoti vieglas noteikumus, lai varētu izmantot studentu šo transfer
tieši
portālu.
Tieši tā. Kaut kas nepatīk? Bums, ārā. Jā, tā kā tas ir tas. Jebkurā gadījumā mans ieteikums noteikti ir jābrauc, ir jādara. Ieteikums jāsagatavojas tam, pirmkārt, labi jāmācās un jāizturās labi pret saviem kolēģiem un skolotājiem un tā tālāk.
Viņi skatās arī uz kāds ir cilvēks, kāds ir cilvēks.
Jā, sociāltīkli noteikti neliec sliktās
lietas,
stulbības, izmanto to sociāltīkli kā savējo.
Kā piesakies izdzēs ārā.
Kā savējo CV, nu viņi tev pietiekoši ilgi jau
iespējas.
Jā, tā kā izmantojiet savējos sociāltīklus kā savējo CV, nepie trazojiet ar kaut kādām nepārāk glaimojošām lietām. Un esiet gatavi, ka būs pārsteiguma momenti, bet jā.
Nu, ko es domāju, ka mēs tās lielās lietas, ko es man gribējos uzzināt, un es ceru, ka skatītāji to vēlētu šodien noskaidrojām, vai ne? Un Tīnes saka paldies, Haraldis saka paldies tev. Un, nu, jā, tev veiksmīgu, laikam, olimpisko sezonu,
paldies.
Un gatavošanos, tā ir tev veiksmi, tavos ikdienas darbos jau šobrīd pēc sportista karjeras, un bija tiešām ļoti interesanti noskaidrot jūsu pieredzi, jūsu zināšanas, ko jūs esat ieguvuši. Un es ļoti ceru, ka nu, jaunie, kas šobrīd domā, braukt, nebraukt, nu, vai viņi izlēmis braukt, tā nebraukt, tas ir viņu, kā saka, ziņā, bet nu, būtiski jūs savu viedokli un iespējām šeit dalījāties. Tīna Graudiņa, Haralds Kārlis bija šodien kopā ar mani, bezmaksas sports priekšpēdējā epizodē pēc 2 nedēļām. Tiekamies noslēdzošo reizi. Jums saku vēlreiz paldies un paldies arī skatītāji.
Paldies.